jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa lakkoobsi namoota mooraa Dooloo Adoo kan Itoophiyaa keessaa sadarkaa yaaddessaa irra jiru jedhee jira. UNHCR akka jedhutti sababaan du'a kanaa inni ijoon gifiraaf beelarraa kan ka'e miidhaan qinni nyaataa dhaqqabsiise ta'utu shakkamaa jedhamee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Tujubeetu dubbisa.
Mooraa Dooloo Adoo kan Itoophiyaa jiru keessaa baqattoota Somaaliyaa kanneen 100,118 ol ta'antu jiraata. Baqattoota kana keessaa kanneen 78,000 ta'an hongeef beela jalaa baqatanii Dooloo Adoo kan ga'an waggaa kana ture. Dubbiimaan UNHCR Andriyaan Edwaardis akka jedhanitti xiinxala geggeessameen mooraa Dooloo Adoo keessa ka jiru 4 keessaa 1 keessatti lakkoofsi namoota du'anii hedduu ol ka'e.
Since the Kobe refugee camp opened in June, an average of 10 children under the age of 5 have been dying each day.
Baatii waxabajjii keessa eega mooraan kobee banamee qabee yoo xiqqaate ijoollee 10 kanneen umriin isaanii 5 ta'etu guyyaa guyyaatti du'a. Dhukkubni gifiraa faca'uu fi hanqina nyaata madaalawaatu du'a kanaaf sababaa ijoo ta'e jedhameetu shakkama. Mooraalee Dooloo Adoo jiran keessatti namoonni 148 dhibee kanaan kan qabaman yoo ta'u namoonni 11 du'uu isaaniitu gabaasame. Balaa beelaa naannoo sana mudateen duras namoonni du'an ni jiran.
Ijoolleen fayyaa guutuu qaban dhibee gifiraan hin du'ani garuu kanneen hanqina nyaata madaalawaan miidhaman dhukkuba ittisuu hin danda'amu kanaan du'u. Mooraa Kobee keessa baqattoota Somaaliyaa 25,000 jiraata. UNHCR'iif michoonni isaa kaleessa duula talaalli farra gifiraa xumuranii jiran. Ijoolleen umrii isaanii baatii 6-15 gidduu jirus talaallii farra dhibee lubbuu galaafatu kana fudhataniiru.